Бүген Қазанда Украинадағы хәрби махсус операция вақытында һәләк булған ефрейтор Дамир Ғилимханов белән хушлашалар. Қазандағы танк училищесы янында узған шараға Татарстан Республикасы президенті Рөстәм Миңнеханов та килде. Дамир Ғилимханов 1999 елда Қазанда туған, 42-нче мәктәптә 9 сыныфны тамамлый. Дамирның уқытучылары һәм сыныфташлары аның турында аралашучан, шат күңелле һәм максатчан кеше була. 2015 елда көллиәткә укырга керә. 2019 елда егет армияга китә һәм аннан соң контракт буенча хезмәт итә. Дамир Ғилимхановка 22 яш иде. Россия президенты Владимир Путин указы белән ул Россия герое исеменә лаек булды. Шығарылышыбызны дәвам итәбез. Россия ғадәттән тыш хәлләр министрлыгының составында 79 йөк машинасы булган 14 автомобиль колоннасы Донбасс һәм Украинада яшәүчеләргә 700 тоннадан артык гуманитар ярдәм китерде. Анда су, азык-төлек һәм беренче чиратта кирәкле әйберләр, балалар ризыгы, шулай ук төзелеш материаллары бар. Моннан тыш бер тапкыр бирелә торган түләүләр тапшыру дәвам итә. 5000-нан артык пенсионер һәм бюджет оешмаларында эшләүчеләр 10,000 сум акча алган. Ознакайның мәгариф учреждениеләре Донбасс балаларына 500-дән артык китап җибәрде. Донбасска китаплар бөтен Россия акциясенә Ознакай районы мәгариф учреждениеләре актив кушылды. Балалар өчен төрле эчтәлектәге һәм форматтагы 556 китап җыелып, Бердәм Россия партиясенең Ознакай җирле бүлегенә тапшырылды. Әлеге акция Кеше ватан мәдәнияты федераль партия проектын тормышка ашыру кысаларында һәм Халыкара балалар китабы көне уңаеннан уздырылды. Кризисқа қаршы штаб іші қысаларында Қазан мэрі Сүрметшин түзіліш тармағы вәкілләрі білән шырашты. Қазан дәулет архитектура һәм түзіліш университетінде түгерек істел артына шәһәр территориясында ішшенлік алып барушы иң үрі түзіліш компанияләрі жидәкшіләрі жиылды. Қазан мэрі Сүрметшин алсызықлағанша узған ел шәһәрде яңа рекорд қойылған 1,250,000 квадрат метр тұрақ сафқа бастырылған. Бу Татарстанда төзелгән тұрақның яртысы диярлек. Безнең уртак бурычыбыз яңа шартларда тыныч һәм нәтиҗәле эшләргә өйрәнү, тұрақны мөмкин кадәр күбрәк төзү һәм сыйфатын яхшырту теләге арасында баланс табырга кирәк, диде мэр. Безнең өчен планканы тоту бик мөһим. Казан Татарстан башкаласы буларак тұрақ төзелешендә трендларга, технологияләрдә һәм инновацияләрдә алда бара. Шәһәр халык саны ягыннан арта ала, чөнки бирдә тотрыклылык эш урыннары бар. Димәк, төрле дәрәҗә жидәге тұрак кирәк, дип билгеләп үтте шәһәр җитәкчесе. Социаль шелтәрдә Казан башкарма комитеты җитәкчесенең торак коммуналь хуҗалык һәм гражданнарны яклау мәсьәләләре өчен җаваплы урынбасары Искәндәр Гыниятуллин катнашында туры эфир булды. Башкала халкы йортларны капиталь ремонтлау программасы турында үзләренең сорауларын бирде. Капиталь ремонт программасы Казанда инде 15 ел дәвамында гамәлгә ашырыла. Быел аңа 166 йорт кергән, шуларның 66-сында ремонт безнең ишегалды программасы буенча ишегалларын цикләндерү белән туры килә. Капиталь ремонт эшләрен 1 декабрьдән дә соңга калмыйча төгәлләү планлаштырыла, диде Искәндәр Гыниятуллин. Исегезгә төшерәбез, Казанда капиталь ремонт программасын гамәлгә ашыра башлаганнан бирле 3596 торак йорт ремонтланган, бу күп фатирлы торак фондның 62% тәшкил итә. Бүген Татарстанда киләсе елда цикләндереләчәк паркларны һәм ишегалларын сайлау буенча сораштыру башлана. Әлеге чара 2023 елда республиканың барлык 45 районында цикләндерү өчен өстенлекле иҗтимагый киңлекләрне сайлауны үз эченә ала. Халык үз тавышын төгәл районда яки шәһәрдәге бер территория өчен генә калдыра алачак. 2022 елда җәмәгать урыннары буенча 204 объект өчен тавыш бирергә була. Казанда бу 27 объект. Бүген Габдулла Тукай әдәби музеенда татар шагыйре истәлегенә багышланган программа уза. Барлык теләүчеләр өчен әдәби музыкаль кеше, экскурсия, китап презентацияләренә керү бушлай. Хәтер көне программасы яңа татар бистәсе зиратында Габдулла Тукай каберенә чәчәкләр салудан башланды. Тукай музей директоры Гүзәл Тыхватова сөйли.
15 апрель чыннан да инде ул Тукайның вафат булган көне һәм бу көндә Габдулла Тукай әдәби музейында республика күләмендә шаралар эштерала, атла Тукай әдәби музейында без үзебезнең тамашачыларыбызны Тукай ядкәрләре дип аталган экскурсиядә китеп калабыз. Анда Тукайның музейда сакланучы шәхси ядкәрләре хакында, кызыклы экспонатлар хакында экскурсия тәкъдим итләчәк. Һәм шулай ук Тукай сүзләренә язылган җырлар, Тукай шигырьләре яңгыраган концерт була. Ул концертта Галяскар Камал исемендәге театр артистлары һәм шулай ук инде күренекле артистларыбыз Тукай шигырьләрен укырлар дип планлаштырыла. Безнең һәр көнне кызыклы чаралар оештырыла, әлбәттә тамашачыларыбыз, төрле өлкәдән килгән тамашачыларыбыз да, казанлылар да үзләренә кызыклы чараларны таба алалар. Мәсәлән, бездә тылмашсыз экскурсия проекты уздырылачак, ул төрек телендә экскурсия тыңларга мөмкин. Шулай ук инде төрле концертлар бар. Тукай иҗатын өйрәнү буенча түгәрәк өстәлләр планлаштырыла.
Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 15 апрель җомга көнне булытлы һава, яңгыр, аерым районнарда җепшек кар явы ихтимал. Җил төньяк-көнбатыштан талгын, тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 5 градустан 10 градуска кадәр җылы.